Etxegabei begira jarrita, normalidade berria kalea izango ote den, hori ari gara geure buruari galdezka, alarma egoeran salbuespena aterpea izan dutenean. Iruñeko Fuerte Principeko aterpetxean, COVID-19 gaitza jotako 9 lagunentzako ostatua izan dute, joan den hilabete eta erdian, etxerik edo baliabiderik gabeko 9 lagun dira, hoietatik 7 osatu dira, eta gainontzeko biak beste gune batzuetara eraman dituzte, Jon.
Bai, eta Eskubide Sozialetako kontseilariak, Mari Carmen Maeztuk, esan du, albiste ona dela, behinbeinean erietxea istea. Bide onean goazen seinale, hitzez hitz. Gazteentzat eta kirolarientzat aterpetxea baita hori, berez, Fuente Principe hori, eta hori Euskal Herriko beste hainbat aterpetxe publiko eta kirol instalazio bezala, ba, behinbeinean nora joan ez duten agartzeko egokitu zituzten konfinamendua ezarri ala. Iruñan bezala, esan dugu Euskal Herrian beste hiri handi gehienetan eta herrietan ere bai egin dute. Gazteizen adidez, Lakua frontoian, Pio Baroja gimnazioan eta beste hainbaldekutan.
Honitza emaita hortzaude, eh?
Bai, menago.
Ondo?
Bai. Eta beste batzuk baino beto etxean behintzat.
Bai, Bilbon behar du Joseba Gaiak. Egunon?
Egunon, bai.
Karitasen, etxegabekoen arloko arduraduna zara zu Bizkaian, duela bi hilabete itzein genuenean zurekin konfinamendua hasi berri xamarrean zen, eta Bilboko egoeraren erretratua egintzen igun, orduan kontatu zen igun, hainbeste jenderentzako azpiegitura kantolatzea zeinen zaila zen, nola joan dira bi hilabete hauek?
Bueno, ba, uste baino asko sobeto. Egia da, bueno, ba, zailtasun gauzak aurrera ateratzen ari direla, eta, bueno, uste genuen bezala, jende guztiaren txatezela proposa olako erantzun bat. Baina, bueno, ez da gertatu ezer arrarorik, badagoz pertsona batzuk momentu batzuetan ja ez dutela aguantatuko eta bueno momentu batzuetan batzuk alde egin dute leku horietatik, ezta? Edo beste batzuk kanporatu dituzte. Baina ia jende gehiena oso ondo moldatu da, naiz eta ez izan lekurik onenak olako egoera bat pasatzeko. Eta bestalde batetik, ba, esaten genuena, normalean daukasun bakarra da kaletik ibiltzeko azkatasun hori, eta bat batean desagertzen da ere. Orduan, ba, bueno, zaila. Baina, esan duan bezala, uste baino hobeto joan dira gauzak, eta, bueno, espero dugu, emetik aurrera, zeo zer martan jartzea, egora hauek berriz bueltatu ez daitezen, ez da? Badagozor, alternatiba batzuk edo behintzat eratzen ari dira Bilboko Udalak Eusko Jaurlaritzaren finantzazioarekin badago zeo zer prestatzen eta elkarteekin aurrera eramateko ia leku horietan dauzen jende gehienaren egoera, ezta? Behintzat leku bat edukitzea urrengo hilabeteetan kalean ez egoteko. Mm-hmm.
Aurreko aldian, Joseba esan zen igun, ohiko aterpetxe sareaz gain eta 5 kiroldegi egokitu zituztela. Zenbat jende hartatu dute, zenbat jende aterpetu dute leku horietan?
Ba, azkenean 500 eta 600 pertsona arteko multzoa eratu da guztion artean. Orduan, jente asko da. Ze azken zenbaketetan, agertzen ziren ja 300 eta piko pertsona kalean, baina, ikusi dutenean, hainbeste pertsona gertu direla, kontua ez da ez jakitea, kontua da, batean agerian geratzen dela, ez da? Eta hori izan da, gauzarik, ezberdinena, egoera honek atera duena, ez da? Eta bezalde batetik, erantzunak eman dira, eta erantzunak eman badira egoera honetan, esan nahi du, erantzunak eman aldirela beste egoera batzutan ere.
Bai, balio izan du ikusteko eta frogatzeko beste aukera batzuk badaudela. Eta esan duzu, nola erakundeak lantzen ari diren planak, Bilboko Udala ere horretan ari da, irtera eta normalkuntza plan bat garatzen, Jonek hitz egin du beraiekin eta esan digute, oraindik goixamar dela, aurrerago emango dutela honen berri. Eta zuei ere eskatu izkizuete proposamenak, ez da, Joseba?
Bai, hori da. Eskatu digute proposamenak eta, oraindik zehaztasuna ez daukagu, baina suposatzen da ekainerako alternatibak martxan egon behar dutela, ezta? Edo horretarako prestatu behar dugula. kontua da oraindik erantzunak ez direla heldu, zehaztasunak ere, baina bueno, tarte honetan gaude oraintxe.
Aste bete geratzen da, Joseba.
Bai, maiatza bukatzen da, eta bueno, desaskalada faseak ere, ba bueno, ora gertzen dira, eta arduan, ba bueno, dena normaldu behar da, ezta? Eta gauza batzuk normaltzeko, ba, kiroldegiak adibidez, ba, ustu behar dira. Horren, ba, bueno, horretarako eskatu digute proiektu ezberdinak aurkezteko, leku hoietan agertu diren profilak edo profilei bueno, erantzuna emateko, ezta? Horren, ba, bueno, ba, horretan gaude.
Profilak aipatu dituzu, Joseba, izan ere, baliatu dute konfinamentua ikerketa egiteko, gizatalde hoien argazki zehatzago egiteko.
Bai, bueno, normalean bi urtero egiten da olako ikerketa bat, zenbaketa kaleetan eta ikerketa bat, eta aurten, aurtengo urrian egin beharko zen, eta orduan, ba, bueno, aprobetsatu dute hori egiteko, ze, bueno, egoera honek eman du, ba, informazioa eukitzeko aukera oso ona, eta orduan, ba, bueno, ia jende guztia egon da leku batean edo bestean sartuta, eta orduan errezago zen informazio hori lortzea. Eta hortik agertu dira, ba hori, ba perfil ezberdin batzuk, eta hoiei erantzuna emateko eskatu digute proiektuak aurrezteko.
Eta zer erakutsi du erretratu horrek, azterketak?
Bueno, ba zer erakutsi du, ba apur bat betikoa, bagenekiena, bueno, ba betiko kaleko jendea hor dagoela, emakumeak hor daudela eta askotan agertzen ez diren egoeretatik, ba bueno, ba koronavirusen egoera honek atera ditu askok eta askok, langabe geratu direlako askok, beltzean lan egiten zutelako, eta gero, ba bueno, ba gente, bueno, badago beste multzo bat, ba beltzean lan egiten zutenak eta langabe geratu direnez, askok kalean geratu dira. Ordan, ba bueno, multzoa ez da, ikusten dena ez da arraroa, ez da guretzat mozio zer berria, baina badakigu gizartea funtzionatzen dagoenean, badagoela beti olako zulo bat estena ikusten, baina beti mugitzen ari dela, eta beltzean dagoen ekonomia hori oso importantea da. Eta gelditzen denean, ba, ondorio latzak du, ditu, ba, bueno, jente askorentzat.
Orduan, bilabete hauetan, etxerik gabe geratu diren gehiago biztatu dira?
Bai. Bai, eta geratuko direnak.
Irtera eta normalkuntza plan bat diseinatzen ari dira, esan dugu, udalean, zuei, eta pentsatzen dugu, bueno, ba, baztertuta daudenekin lan egiten duten beste taldei ere proposamenak eskatu dizkizuetela, dirurik bat dago proposamen hori finantzatzeko?
Bueno, Eusko Jaurlaritzatik 10 milioiko bueno, ba, poltsa dago horretarako, gero zelan banatzen den hori, ba ja hori ez dakit, udalen arabera, eta baina diru bat badago, kontua da diru hori ba urte bukaeraraino dagoela eta gero ikusiko dugu. Baina behintzat saiakera hor dago eta nik uste dut saiakera horrek ere ekarri behar duela zeozer ikasteko. Helen esan dudan bezala, aukerak badaude erantzunak emateko, orduan azkenean, bueno, ba, borondate politikoa da, eta lehentasunak igual apur bat aldatzea, eta ikustea, ba, bueno, ba, okerren dauzenei, ematen badiegu erantzun bat, ba, agian gure gizartea hobeto egongo da.
Bueno, borondate politikoa aipatu duzu, ikusiko dugu, badagoen borondate hori, gainera urte bukaerara arteko dirua aipatu duzu, eta hor urte bukaerara artean hauteskundeak ere badaude, eta ikusi beharko dugu. Eskerrik asko, Joseba, berriz ere, guri hain aditzu kaso egiteagatik, eta gure deiari erantzuteagatik, izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.
Kaixo, Ramon Agirre naiz.
Kaixo, Izar Andres naiz.
Kaixo, Maria Sunlanda naiz.
Xabir Urmeneta naiz.
Iñigo Lamarca naiz.
Juan Mari Beltrán naiz.
Ane naiz, Ane Gabarain, aktorea naiz.
Kaixo, Pello Reparaz nauzue.
Kaixo, Amets Hartzailuz naiz, eta nik ere Harrera Sareak atera duen manifestuarekin bat egin nahiko nuke, eta bat egitera deitu aldi berean.
Eta beste behin azpimarratzeko inor ez dela ilegala, eta denok dekogula bizitza duin baterako eskubidea.
Pandemia garaiotan soluzio bat eman baldin bazaio, gerora ere, lehenago eman ziteken bezala, badagoela modua soluzio bat emateko eta tenentzako aterpe duin bat.
Beraz, ez itzazue kalean utzi.
Ez dezagun inor utzi kale bazterrean.
Garazi Montoski, kaixo egunon. Ari gara entzuten ez itzazu kalean utzi, zuen adierazpenarekin bat egin duten herritarren ahots bildumari gara entzuten. Donostian, aterpetu dituztenak kalean utziko dituzten beldurraltzarete, eh?
Bai. Hona izan zuten ere pixkatxo bat hori, Joseba komentatzen zuena, eta, egoera honek, lehenengo aldiz, emandu aukera benetazko ikuspegi erreal bat izateko, ez? Pertsona guzti hauen egoera dena eta zenbat dauden, ez? Beraz orain gehiengoa alberge municipal hoietan sartu alitzan dena orain zer gertatuko den beraiekin ba beldur hori daukago, ezta? Zeren entzuten ari nintzen pixkatxo bat hor Joseba komentatzen zuena Bilbon, eta ematen du komunikazio gehiago daukatela han udalarekin, eta udala agian mugitzen ari dela, ez? Erantzun, beste erantzun batzuk, hau guztia maitzen denean beste erantzun batzuk prest eduki alizateko. Donostian momentuz ez daukagu inungo berririk. Eta, deseskalada, zentzu horretan deseskalada fase batean gaude, sozialki guretzako ez gaude deseskalada fase batean, baizik eta jarraitzen dugu eskalada fase batean. Eta, gaude hor beldur horrekin, ez? Zer gertatuko den pertsona guzti hauekin. Non amaituko dugute eta esperoan berriro kalean ez dutela amaituko, baina momentuz ez daukagu beste berririk.
Mm-hmm. Amaraunatik, bai Donostiako udaleko eta bai Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradunei aukera eman diegu gai honetaz aritzeko, momentuz ez duten nahi izan, ikusiko dugu aurrerago. Zuek harrera sarekook mozioa aurkeztu duzue Donostiako udalean?
Hori da, bai. Zertxo bait gehiago esaten diguten eta benetan neurriak hartzen diren prestatzen edo jartzen, ez? Batez ere mozio hortan, gure kezka hundinetariaiko bat da, hori zer gertatuko den kalean zeudenekin, orain albergetan daudena, eta berriro kalean bukatu dezaketen pertsona guzti hauekin, Eta hortarako eskatzen dugu baliabide ezberdinak jartzea pertsona guzti hauentzat. Berriro kalegoeran ez aurkitzeko, prestatuko lirateken baliabide horiek, etxebizitza baliabide horietan, kontutan hartzeko orain arteagian presakatako rika eta ala moduz hartu diren bali edo jarri diren baliabide horietan egoera hori hobetu alizateko, ez? Hau da, nola hemen eta Bilbon gertatu den bezala, kiroldegiak eta jarri dituztela, hemendik aurrera adibidez, ez izatea kiroldegi edo horrelako moduko lekuetan, ez da? Baizik eta leku duinago batzuk, non, pertsonen intimitatea ere errespetatua den, profesional gehiagorekin, ez? Zeren, profilak, albergoietan bildu diren pertsonen profilako ezberdina dira. Aurkitu dira jendea urteak eta urteak zeramatzenak kalegoeran, guk zaretikan lana egiten ari ginen mutil gazte etorkin asko, eta esan dezagun profil guzti horiek oso ezberdina direla, ez? Eta, denak leku berean egotea agian ez da, biderik oberena, ez? Pertsona hauen etorkizunerako, ez? Bakoitzak bere beharra dauzka, eta, pentsatzen dugu, neurri horiek hobetu daitezkela. Eta, beste aldetik ere, zaretikan ere, osarduratua gaude, janariaren gaiarekin. Donostiak ez dauka gizarte jatetxerik, dauka komedor sozialik, eta uste dugu behintzat orain beti guzti izan dugu, baina orain inoiz baina gehiago beharra daukagula jatetxe jantoki barkatu sozial bat eukitzeko, zaretikan janari poltsa dexente daramatzago egiten, hasi ginenetik, eta orain krisialdi honekin triplikatu zaizkigu eskaerak, janari eskaerak, eta bueno, bar, oso arduratua gabe, zeren pertsona guzti hauek kale egoeran aurkituko direnak, ez balin badute beste neurririk jartzen berriro, ba, azkenean entitate sozialetara joko dute berriro, edo gubezelako mugimendu sozialetara, eta arduratua gaude, zeren, bueno, jende asko da, analizateko.
Bilbon, 600 badirela kale gorrian bizi direnak, hori esan digu Joseben, Donostian, zenbat izan daitezke?
Ba, hemen, bueno, kontutan hartuta jarri, bueno, lehenotik zoden albergeak, kontutan hartuta habilitatu direnak ere berriak, eta Donosti aldean ere baten bat ere habilitatu delako, egoera ontarako, ba, errenderian, Orion ere, eta bueno, gero kontutan hartuta ere alberge hauetan ez daudenak, baina bai egoera oso prekario batetan daudenak, eta guretzako kale egoeran konsideratzen ditu, hau da, edifizio abandonatuetan eta fabrika abandonatuetan bizi diren pertsona guztiak, badaukaten nola baiteko teliatu bat, baina bueno, hori azkenean ezin dugu etxe bizitza bezala kontsideratu, Beraz, bueno, ba, hemengo argazkia 750 bat pertsona tapikokoa kalkulatzen da, Beraz, bai, Donostian edo Donostialdean ere haundia da zifra, altua da zifra.
Ba, Bilbo eta Donostiako argazkiak egin ditugu, baina beste hainbeste, ez gara itxi, baina beste Euskal Herriko hiriburuetan ere antzekoa dagoera, jakiteko dago, ze gertatuko den, behin-behinean, aterpetu dituzten pertsona horiekin guztiekin badakigu, herritar harrera sareak asteazkenerako gizakatea ditu duzuela, eta zuen aldarrikapenekin jarraituko duzuela, Garazi. Eskerrik asko gaur amaranuan izateagatik.
Mila, mila, zezuei.